Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir þessa fyrirspurn blóðgjöf. Og það snýr að endurskoðun reglugerðar númer 441 frá 2006 meðal annars yrði óheimilt að mismuna blóðgjöfum á grundvelli kynhneigðar. Og það auðvitað freistandi háttvirtur þingmaður að svara hér nei, þetta ekki della og þetta handa við hótt. Og það ekki þeim að þakka sem hér stendur. En ég setti mig nú þokkalega vel inn í máli bara til að rekja þetta í einhvers konar tímalínu, mjög athyglisverð fyrirspurn og þetta auðvitað grundvallar réttlætismál að ræða. Eins og háttur þingmaður kom hér inn á þetta grundvallar mannréttindi. Sama tíma þetta auðvitað öryggismál og það auðvitað mikilvægt að blóðgjöfum sé ekki mismunað á sama tíma og tryggja þar öryggi blóðþega og þess vegna hefur þetta tekið eitthvað tíma og Ég fór nú að lesa mér betur til þetta mál hér helgina og til að geta sé tímalínu í þessu. Og þá á þessi umræða sér auðvitað sögu nokkur ára eftir í tíman og auðvitað enn lengri en ég ætla að byrja svar mitt hér árið 2018. En þá skipaði forveri minn hæstvirtur þáverandi ráðherra Svandís Svavarsdóttir ráðgjafanefnd á grundvelli 7. greinar reglugerðar söfnun meðferð varðveislu og dreifingu blóðs númer 441 frá 2006 sem það nefnt sem að skal vera heilbrigðisyfirvöldum Landspítala og blóðbanka til ráðuneytis hvað eina lítur að faglegum þáttum og öryggissjónarmiðum blóðbanka þjónustunnar árið 2019 þá mælti ráðgjafanefndin í samráði við blóðbankan einmitt með því að samkynhneigðir karlmenn fái að gefa blóð og stigin yrðu skref hér á því fyrirkomulagi sem að gilt hefur meðal annars á Norðurlöndum. Og til að svo megi verða hefur þurft að vinna að nokkrum breytingum, áhættugreiningum og fyrst og fremst að taka upp skimun blóðs með svokullu kjarnsýru prófi eða NAT, Nucleic Acid Test, virðulegi forseti. Nú slík skimun á blóði og það þarf samhliða að framkvæma smithreinsun rauðkorna. En það rétt að taka fram að blóðflugur og plasmahreinsanir voru innleiddar hér á árunum 2012-2014. Nú drög að breytinga á reglugerðum söfnun meðferð varðveislu og dreifingu blóðs var birt í samráðsgátt stjórnvalda þann 9. september síðastliðin og með drögunum voru kynnt áformum að kynhegðun sé varanleg frávísun gjafa blóðeininga auk þess meðal annars markmiðs ákvæðum að óheimilt var að mismuna blóðgjöfum á grundvelli ómálefnalegra sjónarmiða svo sem vegna kyns, kynhneigðar, uppruna eða annarra sambærilegra ástæðna. Nú í einn af 15 umsögnum við reglugerðardrögin þá lagði blóðbankinn áherslu á að vinna markvist eftir tímasettri áætlun og vísaði til tillagna ráðgjafanefndarinnar fagleg málefni blóðbanka þjónustu. Og þetta var svona í framhaldi að þessari vinnu 2018-2019 og ég kynnti mér jafnframt, virðulegi forseti, svona slíka tímalínu, sambarlega tímalínur í Englandi, Hollandi, Kanada og margt fróðlegt efni sem að liggur hér til grundvallar. Og það mikilvægt með hliðsjón af þessum umsögnum að við fyrir að breytingar að eiga samráð með hlutaðandi að fagaðalum. Landspítalanum sóttvarnaráði og embætti landlækni samhliða því að hrinda innleiðingar á allan stað og fylgja eftir fyrir tilmælum að Landspítalinn taki upp kjarnsýruprófun, skimun á blóði, natt skimun á blóði sem kallað og að embætti landlæknis hlutist jafnframt til fræðslu og kynningastarf varðandi blóðgjafa hér á landi. Ég hef þegar undirritað tillögu þessa efnis og það kom í minn hlut hér dögunum nauðsynlegt samráð þessara helstu fagaðila innleiðingar áallinn á upptöku kjarnsýruprófsskimunar og það nauðsynlegu forsendu fyrir reglugerðarbreytingum sem ég hef rakið hér og ég var bara ekkert sagt það hér ég var svona að reyna að finna það út úr sko þessum upplýsingum öllum hvenar þetta gæti gerst hvenær við getum séð þessa reglugerða breytingu og spurði hreinlega að því vegna sem ég fannst það óljóst en svarið sem ég fekk í ráðuneytinu var apríl-mæ.